Josune, Gasteizko estudioan abesten imaginatu behar zaitugu?
Bueno, oina mugitzen bai, hasieratik. Bai, gainean egoen super gustora eta beitu. Gustatu zaite bereziki hasierako puntxo horrekin, hasi zaeten kumbiarekin. Ez? Horan egiten da, wow, zelako martxa!
Guere dantzen hasten gara egia esan, eh?
Jo, imaginatu, bai. Bakarrik entzutearekin, esatut, haue, bueno, hor kriston giroa daukate.
Bai.
Sintoniak asko laguntzen digu, ez da,
bai.
Ester?
Bai. Gainera, bueno, abestiak izan nahi dut, libre izan nahi du. Eh? Eta, ez dakit, libre sentitzeko modu bada, Josune, antzerkiaz?
Neretzat bai. Neretzat, azken hiru urte hauek izan dira askatasunaren seinale handiago bat, esan aldaiteken, ze kontua da, ni beti oso libre sentitu naiz, orain ez, orain pandemiarekin nago, frustrauta erabat benetan. Baina tira, bai, neretzat izan da aize berria eta oso pozik nago egia esan.
Josune, antzerkian historia kontatu, egoera kontatu, sentsazioak kontatzen dira, bueno, kontatu hitza erabiltzen ari gara, baina ez dakite horren ordez interpretatu erabiltzea egokiago izango litzateke.
Bai, netzako bai, ze begira, ondo dakizuen bezala, nik kazetaritza ikasi nuen, orduan hitzarekin, beti ibiltzen gara horrez, bai idazten, hasieran, gero irratian ere aritu nintzen, eta beti pixkat, netzat, askatasun hori ematen zidan, baina zerbait gehiago behar nuen, oraintxe bertan, estudioan nago bakarrik eta ari naiz eskua mugitzen, imaginatzen duzu, ez da, Ester, zuk ondo zautzen hau zu, dana hau egiten, orduan, klaro, derrepentean antzerkiak beste erraminta hori emantzian ere bai, ez? Gorputzean komunikatzeko aukera. Orduan, antzerki fisikoari ere heldu nion eta oso uztargarria da dana. Hitza, abestia be bai, osea, ahotsetik ateratzen diren gauzak, baina gorputzarekin ere ondo dakizuen bezala, body language, gauza asko kontatzen ditugu, bai.
Kazetaritza antzerkia aipatu ditugu, baina beno, elkarrezetarekin jarraitu horretik gure gonbidatua aurkeztu behar diegu, gure entzulei, Ester.
Bueno, nik uste dut, oberena izango litzatekela, Josunek berak bere burua orkestea, hori bai labur, Josune labur.
Ester, hori, oza, labur eta Josune, ez doaz batera. Venga, hasiko naiz, eman kronometroari, bale? Begira, Josune Bele de Mendizabal, Fernandez de Garaialde, hirugarren abizena Bele de Mendizabal, baina ni tan normal, García de Falces, Ruiz de Garibai, Armendariz, Jimene de Aberasturi, Kel, bale? Eta honekin sortzi abizen baskoen kupoa betetzen dut, eta ez naiz markesa bat, ez daukate odola urdina, eta hori konprobatu dut, hilabetero konprobatzen dut, eta ez dut aparte, produkziotak hilero horretan parte hartu, baina, produkzioarekin badaukat beste zerikusirik duen zerbaita da, nire flekillo. Nire flekilloa da, zaz, nire azken tendentzia da, bai, zen maskariarekin nengoen, eske aurpagi zati bat ere nuen erakusten, eta noen, venga, tras, ala, venga. Eta bestetik, ez daukate representanterik, pilo bat balio dudan arren, amona badaukat, 84 urtekoa, eta erregistro askotan mugitzen naiz, erregistro zibilan ez, hori ez. Eta, nire azken estreinua izan da, eta kitxorik ez, dela konfinamenduaren osteko estreinua izan da, eta haize freskoa izan da niretzat, ze eitzen dugu asko eta osondo le bobe, gero azalduko izu ezer de bobe, guri bobea egitea asko gustatzen zaigu, bale? Eta, bestetik, kasetaritzan ibilitakoa naiz, idazle izan nahi nuen, kasetaritzan izena eman nuenean, eta begira, ez, ekazuali garan izan nintzen 6 urtez. Kulturan, kulturarloan idazten Karmele Jaioren ordez. Osa, Karmele kutzi eta orduan sartu nintzen ni. Eta pentsatu nuen, bua, txabal! Hau bai da neri, hau da, patuan ere zinua, ez da? Osa, baina ez neskak, ez. Ez dakaz erikusirik, aulki berean egoteak, ez du zertan eskutik liburu bat ekartzen. Eta orain, artista, ez dakit kulturgile, sortzaile, aktore naiz, nire lagunen oso laguna, eta horietako lagun batek esan dit, eta orain ze esango duzu, hau, honako hau, bi puntu, kakotxak irekitzen dira, antzerkiak bizitza aldatu dit.
Oso ona, eta bukatu da zure denbora, Josune. Aze aurkezpena, inork ez luke zu baino hobeto egingo, egia da. Bai, 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 bai.
Ai, ai, ai.
Aipatu dituzu gauza pila bat. Pilo. Ez duzula errepresentanterik.
Ez.
Amona
ez.
Bai.
Bai.
Josune, antzerkitik hasiko gara. Noiz hartu zenuen aktore profesionalizateko erabakia eta nola izan zen erabaki hori hartzeko beno, ba, garai hori?
Jo, ba, egia esan beti pentsatzen duanean, zaudot, boa, ez, bueno, duela ez hainbeste, baina bueno, gero gauzak etorri dira, ezta? Ba, betxu, ba, nik esan dizuedan bezala kazetaritzan aritu nintzen, ba, ia 20 urtez edo hor inguru eta kazetaritzan nengoelan, irratian nengoela, ba, otu zitzaidan, jolin, ba, eske nik noizean behin galdetzen dio nere buruari, ze izan nahiko zenuke, ezta? Hau da, txikitxoek bere buruari galdetzen diotenean bezala, de mayor zer izan nahi duzu? Bueno, pues ni de mayor, ba, bueno, ba, naiz ja, baina eta erabaki nuen magisteritza ikastea eta orduan jo nintzen eskatu nuen esedentzia lanean, eta bi urte egon nintzen, bueno, urte bete kanpoan ikasten, Austrian eta Inglaterran, eta gero bueltan, nik pentsatzen nuen, hori nere programa, nere buruko programan zegoen, ezta? Mm-hmm. Bale, bigarren urtean, baliatuko dut, ba hori, lan egiteko, irakasle moduan, baina urte horretan, ba, bueno, ja krisia jota geunden, eta etziaten deitu zerrendetatik. Eta orduan esan nuen, ba, nola bait bete behar dut nere denbora, eta hasi nintzen antzerke ikasten, baina nahiko txo, astean lau egun, eta egunero lau ordu, osea, zela zaletasun bat, baina, bueno, oran ardura sartu nuena. Eta gero, bai, gero ja, eszedentzia maitu, gueltatu nintzen kazetaritzara, baina antzerkiarekin jarraitu nuen. Eta kazetaritza nun baitere amaitu zen, ba, laneko kontu amaitu zitzaigun, botagintu zen, eta orduan, esan nuen, bueno, norbaitek ere esan zidan, nire irakasle batek esan zidan, eta zergatik etzara dedikatzen antzerkira. Eta nik esan nuen, eta honetaz, bizi, ogibide egin, bai, eta nik esaten nuen, baina hau da, zaletasuna, osea, ezin da honetaz bizi, edo, bakizu, inork ez dizu esan hori ez, ez da, bueno, bada karrera bat, baina ez dakit, nire buruan hori ez egoen, eta esan nuen, ba, bueno, ba, orain daukera. Nik uste dut hor, konfluentzia pilo bat gertatu zirela, eta azkenean, ba, bueno, horretara dedikatzen naizela, baina hiru urte pasa dira, bakarrik horretara esan nahi dut. Osea, horri lehentasuna emanez.
Beraz, zaletasuna, beno, ofizio bilakatu, eta jada irurte dara matzazu, aktore bai. Lanetan Josune. Ez dakit, gaur egun, noiz eta zertan ikusiko zaitu goltza gainean?
A ber, ba, gaur egun, a ber, holan pixkat, ba, behitu, abuztuaren 26an, eta kitxorik ez, komeriarekin, Ane Gebararekin elkarlanean, bueno, hau da, bombazo bat, Ane, ez dakit elkarrezketa egin diozuen, baina hain behar diozu, Arabako ipuin kontalerik famosua da, eta, bueno, ba, elkartu gara biak, jasongerraren zuzendaritzapean, eta oso gustora gabiltza komeria eta bobearen esan dizuedanean, ba, hori da, osea, bobe egitea da, ba, tontuaren egitea, baina umore absurdo bat, ez dakit, osea, holan, oso ondo konpondu garela biak, eta orduan hori izango da abuztuaren 26an, eta kitxorik ez, Gasteizko Martin Txipia plazan kalean egingo dugu. Eta beste lan, ba, beste, esaten izuen, ba, beste erregistro batean, Arri Horriar, El Patio de mi Casa, bi bertxio dauz, euskarazko bat gaztelaniazkoa, hau Basaurin egingo dugu irailean 25an. Maria Goiri Zelaiak zuzendu eta idatzitako testua da.
Josune, proiektu asko esku artean, eta esan duzu Arri Horriar, edo El Patio de mi Casa antzeslana ba, egiten egon zineten momentuan, ba, printzipal antzokian edo Arriagan egin zenuten baitere, baina Donostiara iritsi zinetenean, de feria arte zenikoen jaialdian parte hartzeko, konfinamendua ailegatu zitzaizuen, eta ba, proiektua hor geldi izan duzu, ez da?
Mm-hmm. Bai, hori izan zen izugarrizko, ba, joia zei bili ginen, ba, bueno, negu osoa ensaioekin eta estreinua oso ondo jun zen, Gasteizen egin genuen otsailan, gero etorri zen Bilbo eta ere primeran, eta Donostin geun dela, pues, de feria bada erakus leio oso garrantzitsu bat Euskal Herriko kulturgileontzat, eta hortxe, ba, bueno, ba, bertan bera geratu zitzaigun, holan esango dugu. Orduan, ba, penaz, ze hortikan ere asmoa genuen zerbait gehiago ateratzea, ez da? Hori, azkenean guk badaukagu zirkuito bat, hortxe ari ginen, jira batean, eta bertan bera geratu zen. Egia da errekuperatu izan ditugula datak eta eskerrak ere eman programatzailei horregatik eta bueno, besteren bat ere berri atera zaigu, baina badakizu, ezta, lanean hasten zanean despege moduan, kohete baten moduan eta pum, geldi geratzen zara. Orduan, buf, ni konfinamendua oso txarto eraman dut neskak. Oso txarto.
Bueno, esan duzu ziklo hori harri horriar edo el patio de mi casarekin hasi zenuten ziklo hori bukaera eman al izan diozuela ekainean, ez?
Bai, bai, egia esan, claro, Donostin harrapatu gintuen pandemiak eta ekainean berriro programatu gintuzten Donostin, Victor Eugenian eta bueno, izan zen oso sentsazio nola esan, kontrajarria bezala ezta, ze azkenean, bueno, bi saio egin genituen, bi egun jarraian, lehenengo horrein ez dut goratzen euskera zen edo euskera zuztut izan zela, bai, eta bigarrena erderaz, eta lehenengo egunean, claro, osea, bueltatzen ginen, gaur egungo normaltasun anormal honetara, claro, hasta guk bai. Osea, patioa zegoen butakak altxauta, ez? Osea, eserlekuen artean ba utxune bat zegoen eta gero jendeari begira eta maskarilarekin, orduan feedback hori, osea, bueltako emozio hoiek nolabait ez genitun jasotzen eta bueno, oso ondo defendatu genuen lana, hori egia da, baina gero atera ginenean danok bat egin genuen, eh? Ba, ze arraro izan den eta pixkat kikilduta ere bezala geunden, ez? Lehenengo aldia zen, zenbat hilabete egon gara, bi hilabete itxialdian, ba, horren ostian, bai.
Bueno, nik uste oitu beharko garela egoera horretara,
bai, eh? Bai. Gero, bigarren egunean, Victoria Eugenian, lehenengo egunean, hori berezia izan zen guztiontzat, naiz eta guztiok, bizi izan genuen pixkat barnetik, ez da, isiltasunetik, pixkat ikuskizuna baino lehen ez genuen komentatzen ezer ez, baizik eta, bueno, sin mas, ez? Baina gero horren ostian, buah, ez, arna sartu genuen. Eta bigarren egunean, oso ondo, zen gu ere biziago geunden, seguruago eta bueno, eta jendea altxatu zen eta txaloka eta bravo. bueno, pasada bat, bai, ja orain subidoia eta ja pixkat beldur hori ere kenduta, ezta? Muga hori pasatuta.
Josune, komentatu duzu konfinamendua ez duzula oso ongi eraman edota gaizki eraman duzula.
Bai.
Etxetik atera gabe egon zara, baina geldi etzara egon, ze beno, lehen aipatu duzun antzezlana, eta kitxorik ez, abuzuak 26an egingo duzuena,
bai.
Konfinamendu garaian sortu zen, ez da?
Bai, karo, guri, gu bagenuen olako residentzia artistikoa, egoitza artistikoa esaten denun egitakoa, non immersio osoa egiten duzun, ba, zoaz astebete edo, ba, zure ekipoarekin, eta horrazten zara, goizta, txaldez da, gauez, lanian, ez da, elkarrekin. Eta hori bagenun programatuta martxorako, eta gero maiatzan zen estreinua, baina noski, horrela suertatu zen eta orduan etxetikan aritu ginen olako Skype eta bideojamadas eta boa. Netzat oso, osea, hori da, bueno, antinatura netzat, osea, nik ezin nuen dana azaldu. Esaten nuen, ai, ezin dut. Baina bueno, hortzi bili ginen eta orduan testuari gehiago erreparatu genion, ze guk batzutan aktoreok ere batzutan lan egiten dugu improvisaziotik, ez? Eta guk bide hori jarraitu nahi genuen pixkat gorputzetik eta zer atera zeharik eta, baina, klaro, pantalla baten aurrean, azkenean, ematen diozu gehiago garunari espresibitate korporalari baino. Eta idatzi genuen, eta oso txukun gehatu zitzaigun, eta, klaro, ja, askatu gintuztenean, maiatzan, ai, ala, kalea! Ba, orduan esan genuen, eta orain zer, eta orain, klaro, testua pasatu behar dugu gure eskenetara, eta frogatu behar dugu. Eta egon ginen horre osaetan, garaion, Zorgingunean dela, marabillosoa da, Julia eta esango dut, eta Maiarekin, eta orduan beraie hortxe baserri eder horretan ibili ginen sortzen, eta hor egin genuen ja estrenua be bai. Orduan, pentsatu etxe itxi batetik holako baserri natura erdian egotera eta sortzea eta berriro maskaila ere gabe elkarren artean egonda. Ba oso, netzat izan zen
aze aldea,
pasada, bai.
Josune, lehen eta kitxorik ez aipatu duzunean, beno, esan duzu umorea, teknika baten izena era aipatu duzu, nola zen,
bobe
teknika. Zer kontatzen duzue obran?
Ba, begira, sinopsian, sinopsia esango dizut, bai? Begira, gaude, bi aizpagara, bikiak, oso begibistan da, gainera, osa, bikiak garela, bueno, eta orduan, sekretua daukate. Eta pixkat giza erlazioi buruz aritzen da obra, oso umore absurdoarekin, baina badauka ere momenturen bat non frogatu dugu ja, ze hainbat bider egin dugu, da jendeak barre egiten du, baina momenturen batean ostras, uff, zelako harreman arraroa, ez da hori ondo konpontzen diren aizpak, baina etzazu hau egin, bestela, badago hor norbait agintean, eta gero sekretua deskubritzen da bukaeran, bukaeran. Orduan, bueno, horre egiten dugu humorearen bidez, eta barre egin dugu egia san pilo bat neskak, asko, asko, eta konturatu gara, ba, hiru kide garela, ba, bueno, ja, aldez aurretik elkarrezaguna ginena, baina momentuan sortu daulako humore, ba, hori, txorra, osea, bobe, eta obran ere esaten dugu, bueno, vamos a hacer el bobe, que es a lo que hemos venido. Eta holan ez, momentu baten, holan esaten dugu, eta bueno, bai, oso pozik gaude, eta holan, jaso ditugu kritika oso onak ere bai, esan ez, ba, bueno, indarra handia daukala estenan, eta egia esan, han eta biok oso gustora gaude elkarrekin, hain gaude gustora, ze abenduan beste gauzatxo bat estreinatuko dugu metro kuadrokakoekin batera.
Bueno, da bobe hori, oza, jarraitu aurretik, eta beste urrengo zuen proiektua azaldu aurretik, bobe nun ikusi halko dugu uda hontan.
Bale, ba, bobe, abuztuaren 26an, Gasteizko Martin Txipia kalean, eta hori aldezarrean dago, hau doainik da, udala Gasteizko udalak egin duen udako programazioa da. Egin behar dena da eskatu sarrera gonbidapena emailez internetez baia. Eta hortxe. Eta gero pixkat aurrerago ja udazkenean urriaren 4an Salburuako gizartetxean. Bai.
Oso ondo. Apuntatzen ditugu datak.
Baina, bueno, nik uste dute, bai, nik uste dute elkarrizketa honen ostean atako zezkiala gehiago.
Vale.
Ala espero dugu, Josune, ala espero dugu. Eta ipatu duzu, abendurako beste proiektu bat duzula.
Bai.
Horren berri, zerbait kontatzerik bai?
Bai, ba, bueno, deitzen da Txilin Hotsak. Eta hau utziko zaituztet pixka testia hor Espainetan, ze holan, Txilin Hotsak. Deituko da, mikroantzarkia izango da, 20 minutuko antzeslan ba, laburra. Eta hau Gasteizko udalak antolatzen duen antzerki jaialdian, horren barruan egongo da, programaren barruan, eta esan bezala, ba, honetan kontatu nahi izan dugu ba, metro kuadrokako kideekin, Oier Gillan eta Javier Barandiaranekin, ze iaz, Anek eta biok egin genuen ikastaro bat eurekin, eta maite mendu ginen. Eta orduan, ba, bueno, ba, konbentzitu ditugu, ez dakit nola, egia san ez dakit nola, eta holaxe, Txilin Hotsak hori izango da, abenduaren 19tik ondoari banaiz, 21ra, edo 18tik, Gasteizen ere bai.
Beno, ba horren zai geldituko gara, momentuz, esan dugu eta kitxorik ez, abuztuak 26an eta urriak 4an, eta beno, Josune, garaiak ez iragian onenak, zuontzat, aktore ontzat, baina badakigu mila ideia dituzula buruan,
bai,
naiz eta konfinatuta egon etzarela geldi egoten.
Bai, zaila da hori, zaila da hori. Bueno, eta bitu, neskak, egin dut ere bai, bueno, isildu behar banaiz esan, ze bestela nia zena bla 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 bla, baina, bueno, sare sozialak egin ditu dala, eta bada, eta gaur bertan ipini dut Instagramen stories esaten da, bueno, eske txika, elinsta hori eta stories, oza, eske no mentero. Bueno, eta total, jarri duala gaizki zuen programaren izena, barkatu mesedez, osea,
zaiari duzu, Josune?
Jarri du txiriborda.
Bueno, gauza bat esango dizu, Josune, etzara lehenengoa, Iaz gure lankidek ere etzekiten zeintzen gure programaren izena.
Ai, ama.
Beraz, barkatuta zaude.
Bueno, pierno doiuna izango zuentzako aurreantzean, Ai, ama, patan. Bueno.
Ba, hemendik txiribogatik, bueno, zuretzat txiribordatik.
Txiriborda.
Mila esker, Josune, eta zorte hon proiektu guztietan.
Zuei, benetan, musu handi bat eskerrek asko tarte.
Berdin, besarkada bat.
Bai, agur!